xidməti, ərzaq, tibbi və digər təminatları xeyli yaxşılaşdırılmışdır.
Bu insan haqları ilə bağlı illik hesabat və Azərbaycanda bu sahədə vəziyyətlə bağlı Maarif Singizoğlu'nun reportajı idi. Sonda günün xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. Türkmenistan'da prezident seçkilərə gələn fevralın 11-də keçiriləcək. Belə bir qərar Türkmenistan Xalq Şurasının iclasında qəbul olunub. Trabzon apellyasiya məhkəməsi keçmiş diktator Saddam Hüseynə kəsilmiş ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. Bağdadda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 29 adam ölüb. Pakistanın hakim dairələri yaraqların qarşısını almaq üçün Əfqanistanla sərhəddə sədd qurmaq qərarına gəlib. Gələn ildən Azərbaycanda xarici televiziyalardan yalnız Türkiyənin RTR kanalı yayınlanacaq. Bu və digər məlumatlar indi daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkmenistan'da prezident seçkiləri 2007-ci il fevralın 11-də keçiriləcək. Belə bir qərar Türkmenistan Xalq Şurasının bugünkü iclasında qəbul olunub. Xaricdə fəaliyyət göstərən, müxalifətdə olan Birləşmiş Demokratik Müxalifət Hərəkatı Nurbirdi Nurməmmədovun prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb, lakin hərəkatın liderlərinin biri, keçmiş Xarici İşlər Naziri Avdıquliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində onun itkin düşdüyünü, yoxa çıxdığını deyir. Hazırda İsveçdə olan digər müxalifət lideri Xudaybirdi Orozov isə İnterfaks agentliyinə deyib ki, prezidentliyə müxalifətdən onun namizədliyi irəli sürülüb. Türkmenistanın hakim dairələri xəbərdarlıq edib ki, mühacirətdə olan müxalifət nümayəndələri ölkəyə, vətənə dönən kimi həbs olunacaqlar. İraqın apellyasiya məhkəməsi keçmiş diktator Saddam Hüseynə kəsilmiş ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. Bu barədə İraqın Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri Muvaffaq Al-Rubai xəbər verir. Saddam Hüseyn və onun yaxın iki tərəfdarı Düzal qəsəbəsində 148 şiə müsəlmanının qətlinə görə bu ilin noyabrında ölüm hökmünə məhkum olunublar. Apellyasiya məhkəməsinin qərarını prezident Cəlal Talabani və ölkənin iki vitse prezidenti də təsdiq etməlidir. Əgər hökm təsdiq olunsa, qərar 30 gün içərisində icra olunmalıdır. İraqın paytaxtı Bağdadda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 29 adam ölüb. Əsasən şiələrin yaşadığı məhəllələrdən birində bir-birinin ardınca 3 partlayış, 3 maşın partladılıb və nəticədə ən azı 14 adam həlak olub. Bundan az sonra isə əsasən sünnilərin yaşadığı Adamiyə məhəlləsində törədilmiş partlayış nəticəsində isə ən azı 15 adam ölüb. Partlayışlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Pakistanın hakim dairələri Əfqanistanla sərhəddə sədd qurmaq və sərhədlərin Pakistana aid bəzi hissəsini minalamaq qərarına gəlib. Bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Naziri Riyaz Məhəmməd Xan xəbər verir. Lakin bu qərarı tənqid edən Əfqanistanın hakim dairələri belə bir addımın səmərəsiz olacağını deyir. Qırğızistanda bir qrup deputat parlamentin özünü buraxmasını təklif edib, lakin bu təklifin qüvvəyə minməsi üçün 23 səs çatışmayıb. Qırğızistan parlamenti bazar ertəsi ölkə konstitusiyası ilə bağlı prezident Kurmanbek Bakiyevin tərəfdarlarının təklif etdiyi yeni versiyanı rədd edib. Yeni versiyada prezidentin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulurmuş. İndiki konstitusiya bu ilin noyabrında qəbul olunub. Türkiyənin energetika naziri Hilmi Güler bu həftə İstanbulda Azərbaycan və Gürcüstanın həmkarları ilə görüşəcəyini deyir. Onun sözlərinə görə danışıqlar zamanı Azərbaycanın Şahdəniz yatağından Türkiyənin payına düşən qazın bölüşdürülməsi məsələsi müzakirə olunacaq. Gürcüstanın energetika naziri həftə sonu deyib ki, Ankara bu qış Xəzər hövzəsindən payına düşən qazın 800 milyon kub metrini Gürcüstana vermək razılığına gəlibdir. Azərbaycan 2016-cı ildə keçiriləcək olimpiya oyunlarının bu ölkədə keçirilməsini təklif edəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin iclasında deyib. İddiaçı ölkələr arasında Birləşmiş Ştatlar, İtaliya, Hindistan, Yaponiya, Braziliya və İspaniya da var. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi qalib ölkənin adını 2009-cu ildə açıqlamalıdır. Sonda isə hava haqqında Bakıda və Abşeronda şaxta və qar gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz havanın temperaturu 0 dərəcəyə yaxın, axşam isə 2 dərəcəyə dək şaxta gözlənilir. Azərbaycan rayonlarında həmçinin sulu qar və qar yağacaq, bəzi yerlərdə yağıntının intensiv olacağı gözlənilir, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, gecə 1-5 dərəcə şaxta, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 6-11, bəzi yerlərdə 15, gündüz isə 2-7 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gecə 8-13, bəzi yerlərdə 17, gündüz isə 0-5 dərəcə şaxta gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, bu saat olan məlumatları sizə mən Vaqif Məmmətli və həmkarım İlxan Nəsibli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra isə efirdə şəffaf Şəffaflıq proqramı olacaq. Verilişi Maarif Singizoğlu aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
We'll be right back.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə biz elektrik enerjisi pulunun yığımı ilə bağlı məsələlərdən danışacağıq. Prezident İlham Əliyev qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi ikinci müşavirədə elektrik enerjisi ilə bağlı ciddi problemlərin olduğunu bildirdi və bu sahəyə cavabdeh olan şəxslərə enerji pullarının yığılması ilə bağlı ciddi göstəriş verdi. Bundan sonra Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəzarət etdiyi 46 rayonun icra hakimiyyətinə enerji pullarının vaxtında yığılması ilə bağlı xəbərdarlıq elədi. Belə bir xəbərdarlığı hələ yay aylarında qaz pulu yığımındakı problemlərlə bağlı Azərqaz Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyəti də etmişdi. Azenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov hələ bir qədər əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar xəbərdarlıq etdikləri rayonların elektrik enerjisini tam kəsmək fikrində deyirlər, sadəcə günün müəyyən saatlarında elektrik enerjisinə məhdudiyyətlər qoyulacaq. Telefon xəttində verilişimizin bu dəfəki qonaqları Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Cabir Yusufov və Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynovdur. Bundan başqa verilişimizdə enerji pulunun yığımı ilə bağlı sıravi sakinlərlə apardığımız söhbəti və mütəxəssis rəylərini eşidəcəksiniz. Cabir müəllim, əvvəlcə elə mən sizdən başlamaq istəyirəm. Enerji haqlarının toplanması ilə bağlı atılan addımların nəticəsi necədir? Əlləş var, yoxsa elə əvvəlki kimi qalır?
İrəlləş qeydə alınır. Deməli, ötən ay 69% yerinə yetirilib, ödənir. Bəzi rayonlarda var ki, 92, məsələ, Qazax rayonunda 92.7% yerinə yetirilib, deməli, ödənir. Sonra müqayisəli şəkildə, bunlar da hamısı bu sayğaslaşma ilə bağlıdır. Sayğaslaşma da ümumilikdə 65% yerinə yetirilibdir. O da 622 min sayğas deməkdir. Bu sayğas quraşdırılıqdan sonra, deməli, burada məndə məsələ Lənkəran üzrə deməli ödəniş var müqayisəli şəkildə. Noyabr ayında Lənkəran region üzrə 324 min yeni Azərbaycan manatı toplanıb. 324 min. Bu da ötən ilin həmin bu dövrü ilə müqayisədə 101 min deməli yeni Azərbaycan manatı artıq deməkdir də.
Cavri müəllim, pul verməyənlər kimlərdir əsasən?
Biz əsasən bu əhali qrupundan maraqlanırıq. Məsələn, bəzi yerlər var ki, deməli, normal qaydada ödəyə bilir, bəzi yerlər var ki, ödəyə bilmir. Məsələn, Şəmkir rayonunda o günü biz söhbət elədik, Əli Yaqublu kəndində belə bir hadisə baş vermişdi ki, sayğaslara müdaxilələr haradasa 143, Əli Yaqublu kəndi, ha, budur, material əlimdədir bu. 143 sayğacı dağıdıb sıradan çıxarıblar Şəmkirdə. Bunu da ondan izah edirlər ki, bu qazın olmaması ilə bağlı elektrik enerjisindən həm də istilik sistemi kimi istifadə edirlər. Və buna görə də o istifadə etdiyi elektrik enerjisi artıq dərəcədə o pul yazdığına görə sayğaslar bunu ödəyə bilmirlər.
Cabir müəllim, belə bir şey deyim mi? Bax, Bu hadisə həmişə baş verir, yəni elə çoxdan var, indi də var bu sayğaclara müdaxilə filan, sonra əlavə elektrik xətlərinin çəkilməsi filan. Yəni bizim apardığımız müşahidələr, elə cəmaatın özü ilə söhbətlərimizdən belə məlum olur ki, əslində onlar öz başına çoxsun öz başına eləmirlər. Yəni elə sizin elektrik işçilərinin belə deyək, razılığı ilə, onlara hansısa məbləğdə pul verməklə. Yəni kimdən soruşursan deyir ki, mən kəndin elektrikinə dedim və yaxud qəsəbənin elektrikinə dedim, mənə əlavə xətt çəkib. Yəni vətəndaşın özünün əlavə xətt çəkməsi və yaxud da yəni o sayğacdakı məbləği pozmaq
olur, üçün. Elə hallarda olur. Məsələn, o günü 3 nəfər nəzarətçi, 3 nəfər o həmin o deməli abunətlərlə 51 qaydada o qeyri-qanuni müdaxilələr aşkar olunmuşdu. Həmin o 3 nəfər azad olunub işdən. İşdən azad olunub və sənədləri də müvafiq qaydada prokuratoriya verilib, indi onların işləri araşdırılır hal-hazırda. O cür hallarda olur.
Minnətdaram Cabir müəllim.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Eyyub müəllim, sizin məsələyə münasibətiniz necədir?
Bu səbəblərdən biri, yəni enerji pullarının tam yığılmamasının səbəblərindən biri, insanların köhnə zamanlardan düşüncələrində qalmış enerji satıcıları ilə hər cür alver etmə olar düşüncəsidir. Birinci budur. Əlbəttə, əhalinin sosial vəziyyətinin ağır olması da buna təsir edir. Lakin mənim öz dediyimi təksib edən bir şey de deyəcəm. Məlum oldu ki, ən varlı adamlar da belə enerji pulun vermir. Hətta onların ağırlıları da açıqlandı. Yəni, yenə də birinci hala biz qayıdırıq. Lakin bir mənalı şəkildə elektrik enerjisinin pulun bir neçə adam olduqda, eyni bir binada, eyni bir blokda, eyni bir məhəllədə elektrik enerjisi işlədib onun pulunu vaxtı-vaxtında verən insanların da elektrik enerjisindən məhrum edilməsi qətiyyən yol verilməzdir bir mənalı şəkildə. Birincisi bu, istehlakçıların hüquqları müdafiəsinə dair qanuna və ümumiyyətlə beynəlxalq normalara ziddir.
Mən burada bir qədər söhbətimizi ara vermək istəyirəm. 2002-ci ildən bu yaxınlara qədər Bakı, Sumqayıt və Azərbaycanın şimal-qərb rayonlarına enerji paylanmasını həyata keçirən Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Ərəbulla bir qədər əvvəl söhbət etmişəm. Onun dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Hüseyn bəy, mənim sualım onunla bağlı idi ki, bax, siz işlədiyiniz müddətdə enerji pullarının yığılması ilə bağlı ən çox harda problemlə üzləşirdiniz? Sizə ən çox problem yaradan hansı sahələr idi, kimlər idi daha çox?
Valla benim iki tane problemim vardı. Bir tanesi kentlerden pul yığamıyordum ama bunlar bir yerde kesip aileler olduğu için. Ama bundan daha da kötüsü villalar vardı. Bu villaların birçoğunun vakti, hali vakti zaten villada oturuyor çok iyi olmasına rağmen pul ödemiyordu. Ama tekrar ediyorum, benim en büyük problemim devlet strüktürleriydi. Bütçe teşkilatları değil, yarı bütçe teşkilatları diyelim. Mesela NEFT 2005 yılının sonundan itibaren pulunu hiç ödemedi.
NEFT şirketi mi?
NEFT şirketi.
Sonra hansıları sadalamak olar? Bak bu cercede sonra hansılar gelirdi?
Bu Apşeronsu. Apşeronsu zaten en çok borcu olan şirkettir. İcra hakimiyetleri.
Hüseyin Bey, sizden bir şey soruşun. Bak o villaları deyirsiniz, ekseriyeti pulları vermirdi. Siz onlara haberdarlık eliyirdiniz mi o vakti ki?
O kadar çok haberdarlık ettim ki, bu haberdarlığa rağmen mesela elektriklerini dayandırdığım oldu. Ama öyle insanlar var ki, onların elektriklerini dayandırdığım için zaten bugün bu şekilde benim kuyumu kazmaya çalıştılar. Torbamı dikmeye çalıştılar.
Necə hesab edirsiniz? Yani bakolar ne dediler? Deyirler pulumuz yoktu yoksa ümumiyyətlə sizi kabullenmirdiler.
Yani bizi pulumuz yoktu değil cevap bile vermiyorlardı. Yani bende öyle faktlar var ki 4 taba göndermişim. Gönderdim diye bana şey yapan, haber gönderen, hiç beklemiyordum Hüseyin Bey'den böyle şey diyen yüksek Çinli memurlar da var.
Çoktu mu o memurlar pul vermeyenlerin arasında?
Var tabii. Yani villalar kimindir? Yani villalar, bakma sen orada kaçkının görünüyor, göçkünün görünüyor veya fakir kesip ahalinin görünüyor. Ben bir villaya gittim, koca bir villayı kendim reyting yaparken kapıyı açtıklarında bir hanım çıktı. Ne istiyorsun dedi, ne isteyeyim dedim, pulunu öde dedim. Burası kaçkının evi dedi, sen kaçkın mısın dedim. Hayır dedi, ben kaçkın değilim dedi. Kaçkın dedi, çağırdı, kümes gibi bir yer vardı. Kümes gibi yerden bir adam çıktı geldi yaşlı. Biz dedi geldik dedi ona dedi köməklik etmeye. Bahçede oturan yemek yiyen. Küçük bir odada yatan adama köməklik etmeye gelmiş.
Hüseyin Bey, ortalama təxminən nə qədər borcluydular hər villa sizə?
Valla işlerinde bunun 5000 dolar, 8000 dolar, 10000 dolar, 2000 dolar borcu olan çok.
Prezidente de bu barədə məlumat verdiniz mi ki, bax, məmurlar pul ödəmirlər? Böyle bir şey demiştiniz mi prezidentlə görüşdə mi, hansısa tədbirdə mi?
Ne bir tədbirdə görüşebildim, ne de söylemeye vaktim oldu ama çok mektup yazdım. O mektuplar gitmedi herhalde.
Sizce bu memurlar niye ödemirdiler pulu? Bak,
bana öyle geliyordu ki böyle elektrik pulu, su pulu ödemek doğru bir şey değil onlar için.
Hüseyin Bey, o dövrde sizin işçilerle de bağlı muhtelif fikirler olurdu da. Deyirdiler ki, gelip sağacılara hansı müdahil edirlər, əhaliden pul alırlar. Onlarla bağlı hansı adımlar attınız siz faaliyette olan müddətdə?
Bunlarla ilgili o kadar ciddi adımlar attık ki, yalnız yani şu anda bunlarla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Biz gördüğümüz zaman onları işten attık veya töhmet verdik. Kendilerini tekrar tekrar haberdarlık ettik. Biz başka bir şey yapamazdık onları. Yani kalkıp da bunları savcılığa teslim etmek bize yakışan bir şey değildi. Ama yalnız bunlar içerisinde öyleleri var ki organize çalışanlar da vardı. Ve bazı yüksek Çinli memurların akrabaları olanlar da vardı. Bunları biz işten çıkarttığımız zaman işe tekrar almamız, berpa etmemiz için çok baskı yaptılar. Ama gene de almadık.
Çıkış yolu necə görürsünüz? Bak necə eləmiyorlar? Bak ne teklif edirsiniz bu enerji pulları yığılsın?
Şöyle, bir, hükümet yetkilileri bu elektrik pulu nedir? Bunu anlatması lazım. İki, bunun bir devlet malı olduğunu, servet olduğunu ve pulun ödenmemesinin devletin kasasından pul uğurlamak olduğunu anlatmak lazım. Pulu ödememenin bir sanksiyası olması lazım. Işığı o yıkamanın çok ciddi bir ceremesinin olması lazım ve bunun bir suç olduğunu, mutlaka cinayet olduğunu anlatmak lazım. Ve bu cinayetten dolayı Türkiye'de 5 yıl hapis cezası ve çok daha önemlisi elektrik enerjisi uğurlayanlar hiçbir şekilde devlet strüktüründe iş alamaz. Çalışıyorsa işten atılır ve hiçbir kovumu devlet strüktürüne işe alınmaz. Şimdi bunu da hürmetli prezidentimizin yüksek sesle devamlı her iclasta münasip biçimde anlatması lazım.
Şeffaflık.
Efirde Azadlık Radyosu'da Şeffaflık Verilişini dinleyirsiniz. Bu defa biz elektrik enerjisi pulunun yığımıyla bağlı meselelerden danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və Azinerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Cabir Yusufovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu. Eyyub müəllim, mən Hüseyn Arabulun dediyi bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Siz necə hesab edirsiniz? Daha çox pul verməyənlər kimlərdir? Yəni, Cənab Arabul deyir ki, o işlədiyi müddətdə daha çox məmurlarla, villa sahibləri ilə problemdə olub. Yəni, bu villaların sahibləri, məmurlar enerji pulunu vaxtı-vaxtında verməyiblər. Bundan başqa dövlət müəssisələri. Siz necə hesab edirsiniz? Daha çox pul verməyənlər kimlərdir? Siz istehlakçılarla bir yerdəsiniz, onlarla bir gəşləyirsiniz, onların arasında olursunuz.
Ödəməyənlər kateqoriyasında ən çox təşkil edir kasıblar. Ondan sonra gəlir ən varlı adamlar. Ən varlı adamlar özünün dövlət statusuna arxalanır. Müəyyən tapşırıqlarla enerjisini bərpa etdirir və kasıblar isə yoxsulluqdan ödəyə bilmir. Lakin bir neçə enerjisi pulunu ödəməyənə görə öbürlərini də enerjidən ayırmaq, o enerji pulunu vaxtı-vaxtında verən intizamlı istehlakçıların, necə deyərlər, istehlakçı tərbiyəsinə çox ciddi nöqsələr gətirir və gələcəyə daha çox pul verməmək bir tərbiyəsi aşılanır və xüsusən gənc nəsildə o ailənin kiçik üzvlərində, məktəbli üzvlərində. Yəni, düşünür ki, mən vaxtı-vaxtında pulu verirdim, mənim də enerjim ayrılır, onda mən niyə verirəm? Bu həddən artıq pis bir tendensiyadır, çox sərt bir işdir. Və üstəlik ki, enerji təchizatçılarının istehlakçılarla bağladıqları müqavilələrdə çox ciddi nöqsanlar var. Müqavilələr bir tərəflidir, istehlakçıların hüquqları gözlənilmir, istehlakçılara zərər dəydikdə həmin insansı qurumlar onlara heç bir təzminat ödəmir.
Eyyub müəllim, necə hesab edirsiniz ümumiyyətlə? Enerji pulu, cəmaatdan yığılan pul neçə faiz təşkil edir və yaxud da ki, ümumiyyətlə tam hamısı gedirmi dövlət büdcəsinə? Yoxsa siz bayaq dediniz o, sovet dövründən qalma o elektrik işçiləri ilə saziş bağlamaq, belə xəlvəti nəsə bir iş eləyib?
Bəli, ən azı 30% itirilir elektrik enerjisinin. Yəni, xüsusən bu böyük supermarketlərdə, istehsal müəssisələrində baş verir. Biz bunu dəfələrlə müşahidə etmişik. Regionlarda isə bu iş daha çox artıqdır. Yəni bu sahə ümumiyyətlə elektrik təchizatı sahəsinin işçiləri çoxlu treyninglər keçməlidirlər. Burada ələyirliyə son qoyulmalıdır. Profesionallıq yüksəldilməlidir. Necə deyirlər, istehlakçılarla mədəni davranış qaydaları olmalıdır.
Cabir müəllim, sizin bu deyilənlərə münasibətiniz necədir? Belə ki, bir qədər əvvəl Barmik Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul bildirdi ki, pul yığılmasında onlara ən çox çətinlikləri villa sahibləri və dövlət müəssisələri, ziraət hakimiyyətləri yaradıb. Siz də bu kimi problemlərlə üzləşirsinizmi?
Sözsüz də o cür problemlər olur. O cür problemlər olan yerlərdə artıq indi prezidentin də özünün göstərişi var, ciddi tədbirlər görülür. Elektrik enerjisindən məhrum olunurlar. İndi əvvəl bilmirəm necə idi, amma indi hal-hazırda o cür hallar olursa elektrik enerjisindən məhrum olunurlar.
Məsələn, kimlərin deyəcə məhrum eləmişsiniz? Bax, pulları verməyib. Yəni bu sıravi vətəndaşlardır, yoxsa
konkret? Yox, kimlər abunətlərdən biz söhbət eləyə bilərik. Məsələ, konkret olaraq Şəmkiri mən sizə misal çəkdim, Əli Yaqublu kəndindəki sayğaslara müdaxilələr olub. Məsələ, yayını bular, məsələ, ora elektrik enerjisindən indi hal-hazırda var orada, amma vaxtı ilə kəsilib. Ondan sonra Tovuzu, mən dedim sizə, məsələ, orada kəsilib o cür hallara görə. Tovuzun, yəni ki, kəndindən söhbət gedir də, ümumilikdə rayon yoxdur. Və başqa rayonlarda da bu cür hallara rast gəlinir ara-sıra abunətlərdə və onların da tədbirləri görülür. Tutaq ki, bu şəxs haqqında, tutaq ki, biri villa sahibi, o biri hansı, hansısa məmur yox, o cür məlumat yox.
Bəs rayonlarda bu dövlət müəssisələri, dövlət büdcəsindən maliyyələşən, ümumiyyətlə iri şirkətlər, təşkilatlar ödəyirmi vaxtı vaxtında?
Aydındır, sual aydındır. Mənim özümdə olan məlumata görə əhali qrupuyla onlar arasında deməli fərq var ödəmədə. Əhali qrupu daha üstünlük təşkil edir. Belə də demək olmaz ki, vermirlər, ödəmlər, amma əhali qrupu üstünlük təşkil edir.
Razısınız mı ümumiyyətlə bu fikirlə ki, bax yığılan pulun 30% gedib dövlət büdcəsinə çatmır? Razısınız mı ümumiyyətlə bu deyilənlərlə? Ümumilikdə yığılan pulların hardasa 30% yəni şəxsi ciblərə gedir. Yəni belə deyək ki, o pulu yığanlardır, o pulu sənədləşdirənlərdir.
Sual aydın oldu. O haqda məlumatım yoxdur. Mən sizə bir söz deyim. O haqda belə deyək də səlahiyyətim də yoxdur ki, araşdıram ki, pul tutaq ki, hansı cibə gedir, hara gedir. Valla o haqda məlumatım yoxdur.
Təxminən necə hesab edirsiniz? Bax, bu üsul 46 rayona xəbərdarlıq elədiniz, ondan sonra bəzi yerlərində isə məhdudiyyətlər də verildi. Effekt verir mi ümumiyyətlə bu cür enerji pulunun
yığılması? Effekt verir, effekt verir. Məsələ bu, dedim sizə Əli Yaqublu kəndində, orada cərimə haqları tərtib olunmuşdu. Təxminən 4018 manat məbləğində ziyan dəymişdi enerji sistemədə, həmin o deməli Şəmkir regionaldı. Məsələ o, elektrik enerjisi kəsildikdən sonra abunətlər tərəfindən o ödənildi, sayğaslara da 1250 manat deməli ziyan dəymişdi. O da ödənildi, ödəniləndən sonra elektrik enerjisi ilə təmin edildi. O, bu cür tədbirlər artıq effekt verir.
Cabir müəllim, bir məsələndə deyim, elə yenə də mən qayıtmaq istəyirəm Hüseyin Ərəbulun dediklərinə, o biraz əvvəl qeyd elədi ki, Bakıda ən çox enerji pulu ödəməyənlər həm də dövlət müəssisələridir, icra hakimiyyətləridir. Bu baxımdan 46 rayon üzrə vəziyyət necədir? Hara qədər çatdırmaq istəyirsiniz? Yəni, prezident yayda o müşavirə keçirdi, qazına bağlı dedi ki, yığım 100% çatdırız.
Mən elə deyim, söhbətlərin nəticəsinə görə deyə bilərəm ki, təxminən ilin sonuna düzdür, tapşırıq qoyulubdur. Amma şimdi ilin sonuna da olmasa, haradasa gələn ilin 2007-ci ilin, belə deyək, birinci ayında, ikinci ayında, o beləmsi 100% bəlkə də çatdırmaq olar.
Ümumilikdə 46 rayonda nə qədərdir bir aylıq elektrik enerjisindən əldə olunan vəsait?
Burada əhali qrupun üzrə 52.2%.
Bəs digər qruplar üzrə? Digər qruplar üzrə?
Ümumilikdə isə 69-70%.
Digər qruplar necə gedir? Onlarla bağlı vəziyyət necədir? Onlar neçə faiz ödəyirlər?
Deməli 69%-dir ümumilikdə. 69-dan da 52%-ni çıxırıq. Yerdə qalanı qalır qeyri əhali sektorunadır.
Bunlar nə səbəb gətirirlər Cabir müəllim? Yəni pul yoxdur yoxsa necə? Yəni ödəmək istəmirlər yoxsa ödədikləri budur elə?
Onun sözün düzü heç səbəbini aydınlaşdırmamışam. Məlumatım yoxdur. Yəqin ki, indi ya ödəyə bilmirlər, ya pulları çatmır, ya belə başa düşürəm.
Sən əhali qrupundan deyirsiniz, işıqlarını kəsdikləriniz filanlar olur da, sayğaclara müdaxilə filana görə. Amma bu müəssisələr qeyri əhali qrupu, bunlarla bağlı necədir? Yəni onların da işığına məhdudiyyət
var. Yox, sözsüz ki, da onlar da, əlbəttə ki, düzdür, o haqda məlumatım yoxdur. O haqda məlumatım yoxdur. Konkret hansısa şeyx, zavod və s. ödəyib, məsələ ödəməyib. Amma ki, ümumilikdən də biz belə söhbət eləyəndə ki, tutaq ki, abunətlər, ödəməyən abunətlər haqqında hansı tədbirlər həyata keçirirsiniz? Və bizə cavabında ancaq bir yolu var bunun. Birinci xəbərdarlı bildirişlər paylanılır. O bildirişlər əsasında da ödənişlər yığılır. Əgər o ödənişlər yerinə yetirilmirsə, asılı olmayaraq əhali və qeyri-əhali onlar elektrik enerjisindən məhrum edilir.
Azadlıq Radiosu. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Eyyub müəllim, sualım indi sizədir. Belə məlumatlar daha çox eşidilir ki, istehlakçılar enerji pulunu tam və vaxtında ödəyir. Amma yığılan pullar nüvanına çatmır. Hələ bu yay qaz pulunun az yığılması ilə bağlı prezidentin etdiyi xəbərdarlıqdan sonra baş nazirin müavini rayonlarda keçirdiyi müşavirələrdə bildirirdi ki, əhali pulu ödəyir. Amma bu işə cavabdeh olanlar həmin pulları büdcəyə köçürmür, özləri mənimsəyirlər. Bu deyilənləri elektrik enerjisi ilə bağlı pul yığımına da aid eləmək olarmı?
Bəli, bizə külli miqdarda şikayət gəlibdir. Biz o şikayətlərdə bir 80%-in borcunu silindirməyə müvəffəq olmuşuq məhkəməyə qədər. Yəni, əgər virtual və böhtan borçlar silinirsə, bu deməkdir ki, bunlar kimə gəldi, necə deyərlər, böhtan atırlar. Və onu da mən qeyd edim ki, deməli, əhalidən tələb olunan, işlətmədiyi enerjinin haqqı olaraq tələb olunan pulların təxminən 25% əhali ödəyir. Yəni, onun məntiqinə varmadan aparır, ödəyir. əslində işlənməmiş enerjinin pulunu ödəyirlər.
Minnətdaram Eyüb müəllim. Cavri müəllim, sizin bu suala cavabınız necədir? Baş nazirin müavininin dediklərini elektrik enerjisi ilə bağlı pul yığımına da şamil eləmək olarmı?
Yox, onunla bağlı məndə məlumat yoxdur. Məndə məsələn ödəmə ilə bağlı burada rayonlar var ki, deyə bilərəm onlar ödəniş orada əhali qrupuna məsələ yüksək faizlə yerinə yetirənlər var. Məsələn 82.5 50 Bayramlıda, Tovuzda 70.2, Mingəçevirdə 70, Samuqda 70 və s. belə ödəmir. Ancaq bununla bağlı o cür hadisələr əlbəttə ki ola bilər, amma məndə yoxdur o cür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz elektrik enerjisi pulunun yığımı ilə bağlı məsələlərdən danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov və Azinerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Cabir Yusufovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu. Mən yenə də istəyərdim burada bir qədər söhbətimizə ara verib paytaxt sakinlərindən bir söhbət eləmişik və onlara sual vermişik ki, onlar enerji pulunu, qaz, işıq pulunu vaxtı-vaxtında ödəyirlərmi və onların cavabını eşidək və bu onlarla bu söhbəti dinləyək, sonra verilişimizi davam elətdirərik.
Bu enerji haqqını verirsinizmi, işıq pulunu verirsinizmi?
Yəni veririk.
Amma hökumət deyir ki, məmura deyirlər ki, vətəndaşlar pulu vermirlər.
Vətəndaş pul vermir. Yox, biz veririk. Biz də vətəndaşıq, biz veririk.
Biz veririk hamısı, vaxtı-vaxtında. Hamısı veririk.
Normal ışıq qaz ala bilirsiniz?
Alırıq, hərdən olur, avari olanda da qalırıq. Yox, hərdən az olmur, bak, frisb var. Biraz az olur səhərlər, ancaq sonra olur.
Işıq pulunu verirsiniz?
Bəli, vaxtı-vaxtında bəlkə kimsə verilmə, amma biz veririk. Çox sağ ol.
Bu, Bakı sakinlərinin enerji pullarının ödənilməsi ilə bağlı suala verdikləri cavablar idi. Mən istəyirdim elə söhbətimizdə tərəflərə son sualımı verim. Cavri müəllim, birinci elə sizə vermək istəyirəm son sözü ki, yəni az enerji vəziyyətdən çıxış yolları üçün hansı addımlar atır, daha çox hansı tədbirlərə üstünlük verir?
Araşdırmalar gedir, o davamlı gedir. Necə ki, hələ sayğaclaşma başa çatmıyıb. Məsələn, indi hal-hazırda yenə sayğacdan sayğacsız abonentlər, ondan sonra boyun qastıranlar, yaynanlar, onlar gündəlik nəzarətdədir. Xüsusi işçi qrupları yaradılır hər bir regional üzrə. Onlar gün ərzində nəzarət edirlər, araşdırırlar, sayğaclaşdırırlar. Bununla bağlı paralel bu işlər hamısı davam etdirilir.
Minnətdaram Cabir müəllim. Eyüb müəllim, son olaraq fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Eyüb müəllim, son olaraq sizin fikirlərinizi də bilmək istəyirdim. Nə təklif edirsiniz ki, enerji pullarının yığılması ilə bağlı problem yaranmasın? Söhbətimizin əvvəlində Barmik Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyn Ərabul qeyd elədi ki, bu məsələ ilə bağlı ciddi maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Azinerjinin nümayəndəsi də qeyd elədi ki, onlar müxtəlif tədbirləri həyata keçirirlər və keçirməkdədirlər. Siz nə təklif edirsiniz ki, enerji pullarının yığılması ilə bağlı vəziyyət yaxşılaşsın?
Həddindən artıq burada anormal məsələlər var. Ona görə də biz təklif edirik ki, qaz və elektrik enerjisi bir agentlikdə birləşməlidir, bir yerdən idarə olunmalıdır. Bir əldə olsa o tənzimlənər, düşünürəm ki, biraz irəli getmək olar. Ona görə biz dövlətə təklif veririk ki, mütləq enerji agentliyi yaransın və yaxud kommunal sahəci agentliyi yaransın, bir yerdən idarə olunsun bu.
Minnətdaram Eyüb müəllim.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfəki verilişimizdə enerji pullarının yığılması və həmin pulların hara xərcləməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə elədik. Söhbətimizdə Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Cabir Yusufov və Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov iştirak edirdi. Bundan başqa verilişimizdə mütəxəssis rəyi kimi Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyn Ərabulun dediklərini eşitdiniz. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Biz İKİDAKİ.
У его превосходительству господину
Затялилери, жанаб Бакы губернаторы.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalı bu.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey!
Bize düşün, bizden çıkmayın. Bizim kalay.